Velkommen til Engler og hormoner. Inspirasjon og ny kunnskap om helse, selvutvikling og livsstil. Som dere vet, vi over middels engasjert I kvinnehelse. Og takket være sanitetskvinnene har vi kommet I kontakt med ukas gjest, som har mye kompetanse på dagens tema. Med et bankende hjerte for kvinnehelse ønsker vi Maja Lisa Løken, professor I forebyggende medisin, hjertespesialist og overlege ved Universitetssykehus I Nord-Norge, hjertelig velkommen for å prate om kvinnehjerte. Hjertelig velkommen!
Tusen takk!
Det veldig spennende for oss å få lære litt mer om det vitale organet hjertet og hvordan vi kan ta vare på hjertet vårt og hvordan dette spesielt for kvinner viktig å være oppmerksom på at det annerledes enn det hos menn. Og I dag skal vi jo få lære mer om både hjertet og hva vi kan gjøre selv, men aller først, Maja Lisa, kan du fortelle oss litt om hva din vei inn I medisinen var?
Åh, det var morsomt at du spør om det. Ja, jeg tror aldri jeg hadde tenkt på noe som hadde med helseprofesjon å gjøre før jeg var 12 år. Men det som før det så hadde jeg tenkt at jeg skulle bli, vet ikke, flyvertinne eller forfatter eller skuespiller eller et eller annet sånt nå. Så ble moren min alvorlig syk av et akutt hjerteinfarkt da jeg var 12 år. Og det var en veldig dramatisk hendelse som jeg husker så godt fortsatt. Fordi jeg fikk et stort ansvar da som jeg aldri hadde hatt før jeg var eldst av tre søsken faren min jobbet I utlandet moren min var hjemmeværende hun pleide alltid å stå opp tidlig og gjøre I stand ting for oss og den dagen så hadde hun ikke stått opp sånn at jeg gikk inn på rommet hennes og der lå hun og så syk ut og og sa at jeg måtte ringe til legen fordi hun hadde brystsmerter og hun kastet opp og ja, hun var kjempesyk hun klarte ikke å stå opp så da gjorde jeg det det hadde jeg jo aldri gjort før og legen kom og bestilte ambulanse og sa at jeg måtte følge henne til sykehuset. Jeg kommer fra Ås, nede I Akershus, og sykehuset det det som nå heter Ahus, men den gangen så heter sentralsykehuset Lørenskog. Lang vei med ambulanse på litt sånn dårlige veier. Så det var, jeg vet ikke, det var, tok en tre kvarter eller sånt å kjøre dit den gangen. Og moren min kastet opp og var kjempedårlig under transporten det var ikke noe, den gangen var det jo bare en ambulansesjåfør, det var ikke noen andre så jeg var liksom hjelpepersonell da ja, så det var noe så kom jeg inn på sykehuset og så ble hun liksom tatt inn, og jeg ble intervjuet om hennes sykehistorie og hvem hun var og når hun var født og sånne ting det føltes for det første veldig skremmende og veldig sånn jeg skjønte at livet hennes eller var I sykehusets hender og så overlevde hun jo det hjerteinfarktet den gangen ble hjerteinfarkt behandlet på en helt annen måte enn i dag så blir du jo blokket opp kanskje en trang kransåre så kommer du hjem dagen etter eller I løpet av samme uken normalt sett mens den gangen så hun var borte I mange måneder først på sykehuset lenge og så på diverse sånn rehabilitering og sånt og vi hadde da husmorvikarer og folk som bestemoren min organiserte til å passe på oss barna, sånn at det, ja, og da bestemte jeg meg for å bli lege sånn var det da ville jeg gjøre noe som kunne redde liv det var det jeg var opptatt av Yes. Mm. Og så en helt annen ting var det at moren min fortalte meg etter hvert da, at hun hadde jo hatt det som hun trodde var reumatisme, vondt i skuldrene, litt sånn utstråling opp til halsen og sånt, og ganske lenge. Altså typisk det som vi kaller for angina-symptomer, lenge, men hadde vært hos legen med det, og legen tolket det som, jeg vet ikke, reumatisme ble det sagt at det var. Så at hun hadde jo hatt klassiske symptomer på hjertesykdom veldig lenge, mange måneder, uten at det var blitt forstått. Så da, allerede den gang så begynte jeg å interessere meg for symptomer og hjertesykdom. Så det var min vei inn i medisin. Mm. Da bestemte jeg meg for å bli lege. Så tok det litt tid å komme inn på medisinstudiet. Jeg hadde ikke gode nok karakterer, men etter hvert så kom jeg jo inn her i Tromsø, og her har jeg vært for det meste etterpå.
Og så har du jo skrevet en bok som heter Kvinnehjerter. Hvorfor er kvinnehjerter så viktig?
Ja, det har jo da interessert meg hele karrieren min. Jeg har utdannet meg til hjertespesialist. Jeg jobber fortsatt med pasienter litt grann på Universitetssykehuset Nord-Norge her, på hjertemedisinsk avdeling. Og jeg har forsket på kjønnsforskjeller da, ved hjertesykdom. Hele min karriere som startet vitenskapelig karriere som startet i 1986 da jeg ble stipendiat og hele tiden sett at det er forskjeller på kvinner og menn både risikofaktorene for eksempel hjerteinfarkt da, som jo er det som jeg har jobbet mest med men også for andre hjertesykdommer så er risikofaktorene litt forskjellige forekomsten er litt forskjellig, det er litt forskjellig hvilke alder du får det i, symptomene kan være forskjellige, undersøkelsene kan være forskjellige, og det kan også resultere i at behandlingen skal være forskjellig. Sånn at, og så har jeg jo også sett at kunnskapen hos mange kvinner i befolkningen er ikke god nok når det gjelder betydningen av hjertesykdom. Det er mange kvinner som tror at det er noe som rammer mest menn. Sånn at jeg har vært opptatt av å være med og bidra til å forske på dette her og undervise om dette her, men også til å informere allmennheten, befolkningen, frivillige foreninger, ja, og også samarbeide med media.
Mm. For er det spørsmål om badstue er sunt for hjertehelse, så er det du som kan svare på det.
Altså, noen ganger så har jeg jo ikke akkurat forsket på det selv. Jeg har bare personlig erfaring. Badstueelsker, halvt finsk. og jeg lærte av moren min at badstue det var veldig sunt hele livet, både for kropp og sjel. Men det er jo da heldigvis kommet en del forskning på det. I de siste årene, spesielt fra Finland, da, der alle bader badstue, nesten alle i hvert fall, der det viser seg at jo mer badstue du bader, jo oftere du bader badstue, jo mer beskyttes du mot både hjerteinfarkt og hjerneslag. Det er egentlig helt utrolig, men det ser faktisk sånn ut fra de få studiene som har kommet. Mm.
Ja. Vi skal ikke undervurdere velværen og at det er mindre stress også når man tar seg tid til den type aktiviteter.
Det er helt riktig, for når du bader bastu, det må ikke være alt for varmt. Da. Det må være sånn at det er behagelig. Så stabiliserer både pulsen og blodtrykket seg, og det føles deilig. Mm. Så det er helt riktig at velværet er viktig.
Mm. Så hjertet er jo en muskel, og det har en funksjon i kroppen vår for å pumpe blod ut i kroppen. Men kan vi komme litt inn på hva som skjer rundt selve funksjonen til hjertet, hva den er avhengig av, og hva som skjer ved et hjerteinfarkt?
Ja, et hjerteinfarkt, det er jo, altså infarktet, det er jo en skade i selve hjertemuskelen. Mm. Fordi at en av de kranspulsårene som forsyner hjertet med oksygenholdig blod blir tettet igjen av en blodpropp helt akutt. Det er det som skjer. Og hvis den blodåren ikke blir åpnet rimelig fort, enten ved hjelp av blodfortynnende medisiner, det som kalles for trombolyse, eller plumbo, kaller vi det her i Nord-Norge i hvert fall, brukes ganske mye der hvor det lang vei til de sykehusene som, gjør, som har muligheten for å undersøke med angiografi og gjøre det som kalles for utblokking, eller PCI. Sånn at, at hvis ikke den blodåren åpnes rimelig fort i løpet av et par timer, så blir det en skade i den delen av hjertet som forsynes av den kranspulsåren eller den greina til kranspulsåren. Så det det som skjer. Sånn at nå det jo blitt helt fantastisk både i Norge og de aller fleste andre steder. En sånn veldig god logistikk når det gjelder, hvis du ringer 113 og sier at du har brystsmerter, så finnes det en egen logistikk for hvor fort dette skal håndteres, både av ambulanse og av helsevesenet generelt, AMK-sentralen, sykehuset, og for å nettopp klare å åpne disse her kranspulsårene så fort som mulig. Så, men dette her jo noe som har skjedd i løpet av 2000-tallet, kanskje? Da jeg var ferdig lege i 1983, så hadde vi jo ikke akutt utblokking av pulsårene, men det vi hadde da, det var det som heter Plumbo da. Det startet på den tiden, på midten av 80-tallet. De hadde det da på enkelte sykehus i landet, og de begynte å bruke det på den tiden, begynnelsen av 80-tallet. Mm. Sånn at det er jo ikke så innmari lenge siden det ikke fantes noen egentlig sånn behandling av den tette blodåren. Så da moren min fikk hjerteinfarkt på 60-tallet, så var det jo ikke noen behandling. Altså, det var jo bare sengeleie, og så krysset fingrene og håpet at du på en måte overlevde med det såret eller det arret som du fikk i, eller hjerteinfarktet som du fikk i hjertemuskelen da. Sånn at det har vært en fantastisk utvikling når det gjelder behandling av hjerteinfarkt.
Ikke sant?
Det er bare helt utrolig, bare i min karriere, ja.
Men når det gjelder da hjerteinfarkt, da, når, i og med at vi tar for oss dette nå aller først, hva det som forskjellen på symptomene hos kvinner og menn? For det har jeg forstått er ganske annerledes.
Mm. Ja, altså, det sånn at det, altså, mellom 60-70% av både kvinner og menn har brystsmerter, sentrale brystsmerter i forbindelse med hjerteinfarktet. Men mellom da 30-40% har det faktisk ikke. Så det egentlig ganske likt mellom kjønnene. Så det ganske mange, både kvinner og menn, som ikke har spesielt brystsmerter som symptom, men det de kan ha som symptom, for det første så finnes det jo noen som ikke har noen symptomer i det hele tatt, de vet ikke at de har hatt et hjerteinfarkt. Men de fleste, altså kvinner, det som de kan ha da, de kan ha brystsmerter, kanskje ikke så sterke som menn, kanskje mer sånn diffust i brystet enn akkurat midt bak brystbenet, sånn som det klassiske. Kvinner kan i større grad enn menn ha tung pust knyttet til hjerteinfarktet. Det kan være det eneste symptomet, at du blir akutt kortpustet eller tungpusten, og nesten så du kveles rett og slett. Det kan det også være. Kvinner har i større grad enn menn ledsagende kvalme, oppkast, sånn som jeg fortalte om mora mi. Sånn at du tror det noe annet, du tror kanskje det influensa, omgangssyke, en eller annen sykdom. Det lettere for pasienten, for den kvinnelige pasienten, å på en måte tro at det noe helt annet enn faktisk et hjerteinfarkt når du får dette her. Så dette her vel de vanligste forskjellene, altså disse her ledsagende symptomene som tung pust og kvalme, ubehag, influensasymptomer, sterkere hos kvinner enn hos menn. Mm, lettere å tro at det noe helt annet.
Mm. Og det gjør det jo mer komplisert nettopp fordi man kanskje vil vegre seg for å ta kontakt med en akuttelefon, for man tenker, ja, det vel bare influensa da.
Helt riktig, og det viser seg at kvinner i større grad enn menn venter med å kontakte for eksempel 113 da, eller fastlegen hvis de har symptomer som de lurer på, det noe med hjertet eller det ikke noe med hjertet? De vil gjerne diskutere de symptomer de har, og de venter lenger enn menn. Det kan også skyldes at kvinner eldre enn menn gjennomsnittlig når de får første hjerteinfarkt. Det faktisk nesten 10 års aldersforskjell gjennomsnittlig. Det betyr ikke at ikke unge kvinner kan få hjerteinfarkt, men det mye sjeldent hos yngre kvinner enn det hos eldre kvinner. Og eldre kvinner kanskje mer beskjedne, kanskje de bor alene, mannen gått bort, eller på sykehjem. de vil ikke bry noen midt på natta. Det er mange årsaker til at de I større grad enn menn venter med å ta kontakt. Og det nettopp de første timene som de aller viktigste når det gjelder å få åpnet den kranspulsåren for å berge mest mulig av hjertemuskelcellene.
Fordi når blodtilførselen da blir stoppet på grunn av den fortetningen, så dør muskelvevet I hjertet.
Det helt riktig, da dør muskelceller, og de kan ikke dannes på nytt. Da blir det et arr. Hvis det en liten gren som gått tett, så blir det et lite arr. Mange kaller det for et lite skrubbsår. Hvis det en større gren, en større kranspulsåre, eller hovedgrenen av en kranspulsåre, vi har tre kranspulsåre, hvis hovedløpet da, gått tett, så blir det jo et mye større område som da rett og slett går I stykker, og det blir arrvevet da. Og det kan også på sikt gå utover selve pumpefunksjonen til hjertet, hvis det blir et stort hjerteinfarkt.
Og da snakker vi jo, fordi et hjerteinfarkt kan predisponere for hjertesvikt, ikke sant?
Det helt riktig. Så hvis det jo flere årsaker til hjertesvikt, som jo en annen viktig sykdom, og en viktig årsak nettopp et stort hjerteinfarkt som har på en måte ødelagt en del av hjertefunksjonen, en del av pumpefunksjonen til hjertet, det helt riktig. Når det sagt, når du begynner å snakke om hjertesvikt, så hjerteinfarkt en vanlig årsak til hjertesvikt, men det som interessant, her kommer vi inn på noen kjønnsforskjell, det en vanligere årsak til hjertesvikt hos menn enn hos kvinner. Kvinner har I like stor grad som menn hjertesvikt, men det andre risikofaktorer hos kvinner enn hos menn. Ikke det der dramatiske hjerteinfarktet som vi nå har snakket om, men høyt blodtrykk, vanskelig å diagnostisere hvis du ikke går til legen og får målt blodtrykket ditt, eller kjøper et blodtrykksapparat, hvem gjør det hvis du ikke vet at du har høyt blodtrykk? Sånn at høyt blodtrykk, ubehandlet høyt blodtrykk, for dårlig behandlet høyt blodtrykk, og også overvekt, viktige risikofaktorer for hjertesvikt, spesielt hos kvinner, også hos menn, men spesielt hos kvinner. Så det en stor forskjell når det gjelder årsakene til hjertesvikt hos menn og kvinner. Når det gjelder den mannlige varianten, den som skyldes da hjerteinfarkt, det lettere å behandle. Når det gjelder den kvinnelige varianten, vanskelig å behandle. Og dårligere prognose. Her det mye... her mangler vi kunnskap på hva som den beste behandlingen for den, vi kan kalle det den kvinnelige varianten av hjertesvikta.
Tilbake til moren din da, og at hun hadde opplevd symptomer I lang tid før hun ble veldig dårlig den natten. Hvis hun da hadde tatt kontakt med lege, og hvis vi later som at dette skjedde nå, ikke tilbake, mange år tilbake, ville man ha like stor sjanse for å oppdage at det var en angina, altså at det var noe på gang hos en kvinne som man har hos en menn, hvor sensitive diagnostikken, og det andre ting man skal se på?
Ja, altså allerede den gangen så kunne man diagnostisere angina ved hjelp av det som heter arbeids-EKG. Det ble brukt også den gangen, som en enkel, ikke-invasiv undersøkelse. Så det klart at det kunne blitt oppdaget, men akkurat hvor stor grad man brukte det til å undersøke. Hun var da så 48 år gammel. Kvinne, altså hun var ganske ung altså. Hadde tre ganske små barn. Broren min var 7, han var den yngste. Så jeg vet ikke om de tenkte så veldig mye på det altså. Men det kunne blitt oppdaget. Når det sagt, så var det ikke så veldig mye man kunne gjøre den gangen, hvis man visste det var jo ikke noe invasiv behandling, det var jo ikke noe hverken utblokking eller noe som helst. Og det var noen få som ble bypass-operert på 60-tallet. Tror jeg? Nei, ja, jeg ikke helt sikker på når de begynte å gjøre bypass-operasjoner i Oslo på Rikshospitalet. I Tromsø begynte vi I 1978 med bypass-operasjoner. De hadde sikkert begynt med det da, på noen få pasienter. Ikke sant? Det var en ny behandling. Det skulle mye til, altså. Ja. Hun kunne fått en diagnose, og hun kunne fått det som fantes da, det var nitroglycerin. Og det fikk hun. Det var egentlig det hun kom hjem med etter alle disse månedene som hun var borte. Det var ikke noe annen behandling, altså.
Men hva sånn historisk er det som egentlig er årsaken til at vi vet generelt sett mindre om kvinnesykdommer enn om typisk mannesykdommer, eller ja. Det ble kanskje litt feil formulert, men hvorfor har vi brukt mannen som norm inn i forskningen?
Ja, veldig godt spørsmål. Altså, dette at det forskjell på menn og kvinner når det gjelder hjertesykdommer, da, det finner man jo bare ut gjennom forskning, og erfaring selvfølgelig, men det er ikke nok med erfaring, det må også dokumenteres vitenskapelig. Og veldig lenge så var det bare menn man forsket på, altså. Det var vanskelig å forske på kvinner, blant annet fordi at kvinner har så mye hormoner, de er gravide hele tiden, så vanskelig, altså det har vært liksom sånne motargumenter da historisk for å inkludere kvinner i studier, at de er mer kompleks enn menn er da, på grunn av alle disse svingningene. Sånn at det ble brukt lenge som et argument, at man tok ikke kvinner med i en del viktige forskningsundersøkelser. Men så allerede på 80-90-tallet så kom det jo krav om at det skulle være også kvinner med i studier på hjertesykdommer, og man måtte dokumentere hvorfor man ikke tok dem med, hva som var årsaken til det. Sånn at derfor så har det jo tatt mye lengre tid å få den kunnskapen som vi har i dag, enn det trengte å ha gjort hvis man hadde hatt forskning på kvinnehjerter. Og jeg husker det jeg drev med, altså det jeg kom til Institutt for samfunnsmedisin, det er der jeg jobber nå, På 80-tallet så var det jo allerede et sterkt, det som kalles for hjerteforskningsmiljø, forskningsmiljø innenfor det som heter epidemiologi. Epidemiologi er jo blitt et ord som nå alle kjenner på grunn av koronaen, men epidemiologi er også kunnskap om kroniske sykdommers utbredelse, ikke bare infeksjonssykdommer, men kroniske sykdommers utbredelse og risikofaktorer. Så man hadde mye kunnskap om det i Tromsø, både i min studietid da jeg studerte her, og jeg begynte som stipendiat her, og at man måtte på en måte dele inn undersøkelseskohortene i både kvinner og menn. Men jeg husker veldig godt at da jeg av og til, hvis jeg holdt foredrag eller et eller annet sånt, og prøvde å argumentere for å få mer penger til forskning, fordi at du trenger dobbelt så mange, du blir av både kvinner og menn, så ble det liksom litt ledd av at nei, men herlighet, altså, vi har jo et hjerte, det er jo det samme. Så det tok tid også innen forskningsmiljøene, eller blant de som bevilger penger til forskning, på en måte forstå at det er klart at det er dyrere enn hvis du skal forske på begge kjønn, eller hvis du skal bare slå dem sammen i en klump, liksom, eller i en kohorte. Men nå er det krav om at du skal ha med begge kjønn, og du skal argumentere veldig godt hvis du ikke har med begge kjønn når du forsker på hjertesykdom.
Ref, det du ble argumentert imot da, med at hjertet er det samme hos kvinner og menn, så endres jo faktisk kvinnehjertet under et svangerskap, for eksempel.
Det er helt riktig. Det gjør det. Det er store forandringer i både hjertet og karsystemet under svangerskapet. Både normalt, men det kan jo også føre til sykdom. Og det som er kommet fram da, gjennom forskning gjennom egentlig ganske mange år, altså, det er jo det at, og det er jo det veldig mange kvinner vet, at når du er gravid så har du økt risiko for å få høyt blodtrykk. Og høyt blodtrykk er jo en alvorlig risikofaktor for komplikasjoner i svangerskapet, men også senere i livet. Har du hatt høyt blodtrykk gjennom svangerskapet, som opp til 10% av gravide har, rett og slett, mer eller mindre høyt blodtrykk, har du det under svangerskapet, så disponerer det for høyt blodtrykk og økt risiko for følgetilstander av høyt blodtrykk knyttet til hjertet senere i livet. Så dette her har vært ikke godt nok forstått, men det begynner å komme mer fokus på det. Og det klart at det, her må jo kvinner, dette jo, her det også veldig viktig med folkeopplysning, at, at kvinner som, har, som vet at de har hatt høyt blodtrykk under svangerskapet, de vet det, fordi at det, det blir jo målt under svangerskapet, at de informerer fastlegen sin, fastlegen kan jo skifte gjennom livet, ikke sant, man flytter og sånne ting, informerer fastlegen sin om at dette har skjedd, sånn at det blir dokumentert og fulgt opp når de kommer sånn, ja, fra 40 år oppover, fordi de har mye høyere sjanse for å få høyt blodtrykk og andre til, for eksempel hjertesvikt, hjerteinfarkt, på grunn av, fordi de har hatt høyt blodtrykk mens de var ganske unge og gravide.
Så ha en type EU-kontroll på, på blodtrykk, rett og slett.
Helt, helt riktig, og at kvinner kjenner til dette selv. Allmennlege vet det, men allmennlege kan ikke tenke på alt, og kvinner har også et ansvar selv for å på en måte tenke gjennom sin egen helsesituasjon, også når de er i, la oss si, 30-40-årene.
Hvordan er det med svangerskapsdiabetes? Vil det også gi en økt risiko for hjertesykdom senere?
Samme, ja.
Hvordan,
diabetes er, ja.
Interessert i å vite hvordan det påvirker oss med tanke på hjertet. Kan du forklare litt om det?
Ja, altså diabetes er også, vi har jo snakket om risikofaktorer da, for, la oss si, hjerteinfarkt da. Så er diabetes en viktig risikofaktor. Har du diabetes, så har du økt risiko for å få hjerteinfarkt senere. Sånn at det er jo kjempeviktig at diabetesen blir oppdaget. Det blir det jo hvis du har det som heter diabetes type 1, som er den klassiske diabetesen, der du er helt avhengig av insulin for å leve. Men så finnes det jo også noe som heter diabetes type 2, som ikke er så akutt og så dramatisk, men som utvikler seg mye mer over tid. Og først og fremst utvikler seg hos kvinner som enten har opplevd svangerskapsdiabetes, som er overvektig, som er lite fysisk aktive, men som også har det i familie. Det er mange risikofaktorer for diabetes, og diabetes er en viktig risikofaktor for hjertesykdom, så det er veldig viktig å være klar over det. Og det viser seg også at diabetes, spesielt diabetes type 2, er en mer alvorlig risikofaktor for hjerteinfarkt hos kvinner enn hos menn. Så det er også en kjønnsforskjell. Det er flere risikofaktorer som betyr forskjellige ting hos kvinner og menn.
Ja, kom litt nærmere inn på det, gi flere eksempler.
Ja, da kommer jeg inn på en av, altså det, jeg har hatt flere favoritt risikofaktorer gjennom min karriere. Jeg kan bare først bare si hvilke vi har egentlig, hvilke risikofaktorer vi har, som er de viktige, som vi kjenner til. Og det ene er selvfølgelig kjønn, det har jeg snakket om, at kvinner får hjerteinfarkt gjennomsnittlig 10 år senere enn menn. Det er det ene. Også alder er en annen viktig risikofaktor. Den risiko for hjerteinfarkt øker med alder, og arv er en viktig risikofaktor. Har du førstegradsslektinger, altså søsken eller foreldre som har hatt hjerteinfarkt tidlig, det vil si før 65 år, så har du økt risiko. Så det er liksom de biologiske faktorene som vi ikke kan gjøre så mye med, men som er veldig viktige og ligger til grunn for hvordan man skal håndtere seg selv, eller bør håndtere seg selv, og hvordan fastlegen bør følge deg opp med tanke på kartlegging av risikofaktorer videre for å forebygge at du får et hjerteinfarkt. Så det er noe av de biologiske. Så kommer vi til de som har med livsstil å gjøre, og vi har snakket om litt om diabetes som har litt med livsstil å gjøre. Så kommer dette med høyt kolesterol, som er en viktig risikofaktor, og så kommer dette med blodtrykk, som jeg skal si mer om, som for tiden er min favoritt risikofaktor. Og så er det dette med fysisk aktivitet, altså fysisk aktivitet beskytter mot hjerteinfarkt og mange andre hjertesykdommer. Og så kommer dette med tobakk, som har vært kjempeviktig, og er det fortsatt, men heldigvis så er jo røykeforekomsten i Norge gått veldig ned. Så bare 20 år siden så røkte jo 40% av kvinner i Norge og menn, mens nå er det 9%. Men hos dem som røyker, så er røyking den viktigste livsstilsfaktoren, og spesielt hos kvinner.
I din karriere så har jo du vært tidlig ute for å sette standard når det gjelder å gjøre endringer når det gjelder røyking. Kan du fortelle oss litt om dine første fremstøt for å gjøre lokalsamfunnet oppmerksom på risikoen ved dette?
Ja, det kan jeg prøve å gjøre. Altså, moren min, hun fikk jo dette hjerteinfarktet tidlig, ikke sant? 48 år. Hun røkte. Og jeg husker, jeg var med på den samtalen, nemlig med den der sykehuslegen. Jeg vet ikke hvorfor jeg var det, men jeg var det. Jeg satt nå der. Og da sa han, fru Løken, de må slutte å røke. Hvis ikke du slutter å røke, så dør de fra barna deres. Da sluttet hun. Hun hadde hele skapet hjemme fullt av sånne kartonger med røyk, sånne med 200 sigaretter, ikke sant? 20 pakninger ganger 10, som faren min kjøpte hver gang han reiste til utlandet. Det gjorde han jo mange, mange ganger i året. Så det var et helt sånn tårn av sånne kartonger i skapet hennes, som hun da fjernet, eller det ble fjernet, de forsvant. Ja, sånn at dette med at røyking var en risikofaktor for hjerteinfarkt, ikke bare for lungekreft, det visste jeg jo allerede den gangen. Og så lærte jeg selvfølgelig det gjennom studiet, og jeg, som veldig mange andre, røkte jo litt rann, spesielt i festbruk og sånt nå, fra jeg var på gymnaset og fram til slutten av medisinstudiet kanskje. Så ble det ganske skjedd. Det var veldig, ble mer og mer kjempepinlig å være røyker i medisinstudiet. Fordi at du, selv på 80-tallet, 70-80-tallet, hvis du gikk ut på byen og tok deg en røyk, så ble du konfrontert med det allerede. Du er jo medisinstudent. Hvorfor røyker du liksom? Så det ble kjempeflaut å røyke, sånn at det ble jo mindre og mindre av det. Så giftet jeg meg jo da med en mann som hadde 3 barn fra før, og så han sa at nei, det her er det røykeforbud. Ja, men jeg kan ta litt røyk på verandaen hvis jeg har noen venninne på besøk, og sa nei, det var faktisk forbudt. Det skulle være forbilde for barna hans, liksom. Så da sluttet jeg helt. og jeg hadde jo selvfølgelig den kunnskapen også, så jeg slutta da jeg var sånn cirka 30 år. Så ble jeg valgt inn i kommunestyret, litt overraskende egentlig, for SV. Jeg sto på lista, hadde sagt ja til å stå på lista, og mannen min sa det er kjempeviktig at du gjør dette, de trenger noen småbarnsmødre. Da hadde jeg fått mitt første barn. Ja, de trenger noen småbarnsmødre i dette kommunestyret her i Tromsø. Så der satt jeg i 8 år, og da ble jeg utfordret av sjefen for barnehagene i Tromsø, de kommunale, da var jo alle barnehagene kommunale, og hun sa at det er så stort problem, nå har det kommet denne røykeloven, det er forbudt å røyke liksom inne i barnehagene og sånt, men det er ingen som bryr seg, vi får ikke implementert det, fordi at alle nekter å forholde seg til det, vi får ikke bort røykerommene fra barnehagene, men du som er politiker og lege, kan du ta tak i det her? Og jeg satt i skole- og barnehagestyret, så da tenkte jeg, ok, da får jeg ta tak i det. Og så, sånn var det begynte, altså. At jeg lagde en politisk sak av det. Som medlem av kommunestyret kunne man ta det opp som en sånn interpellasjon og få en avstemning av en sånn sak som man tok opp selv. Så jeg hadde støtte i partiet mitt, og det ble da flertall for dette her. Det ble krig. Det ble krig i kommunen, men vi hadde jo det vedtaket, og det var en lov. Det var allerede blitt en lov i Norge om det. Og jeg hadde administrasjon i kommunen med meg, så sånn startet mitt lokalpolitiske arbeid for å få gjennomført dette her. Det var jo fantastisk å ha både kunnskapen, jeg hadde forsket på dette her, jeg var lege, og så fikk du liksom et verktøy da, fordi du plutselig var politiker, og kunne gjøre noe, det var fantastisk. Ja, og så ble dette oppdaget da, så ble jeg leder for Nasjonalt råd for tobakksforebygging i mange år. Først medlem og leder, og fikk være med på å bidra til å utforme de videre tiltakene på lovområdet da. Jeg var en liten brikke i et spill som veldig mange deltok i, men det var i hvert fall midt i smørøyet da, når røykfri restaurant kom og alt dette her.
Mm. Et viktig sånn arbeid.
Så det var i hvert fall veldig fint for meg. Jeg lærte mye som jeg kunne bruke i undervisning og forskning og formidling.
Men jeg tenker på dette med passiv røykning, for det er jo nettopp det som skjer når barna da i barnehagen blir utsatt for at de voksne røyker inne. Passiv røyking er jo også en risikofaktor, ikke sant?
Veldig. Og det er jo det som er bakgrunnen for denne såkalte røykeloven som kom i 1988, det at det skulle være forbudt å røyke inne, ha røykerom inne i barnehager og skoler. Nettopp på grunn av passiv røyking. Det er også bakgrunnen for den loven som kom i 2004 om røykfri serveringssteder. Nettopp fordi at de der ansatte der, som da gikk i denne røyken hele arbeidstiden, ble såpass kraftig eksponert for tobakk at flere av dem fikk lungkreft. Det var 2 eller 3 rettssaker i Norge og der ansatte gikk til sak fordi de hadde fått lungkreft på grunn av arbeidsmiljøet. Så dette var jo ikke bare i Norge, men det var i mange land. Vi var blant de første land i verden som fikk helt røykfrie serveringssteder. Og så er jo det kommet overalt. Sånn at passiv røyking var undervurdert. Og ikke sant? Jeg har jo vokst opp i et hjem med røyking hele dagen. Moren min var husmor og røykte jo hele dagen, kanskje sikkert i svangerskap også. Hun sa at hun ikke røykte i svangerskap, men det er jeg sikker på hun gjorde. Og så det gjorde alle. Det var ikke noe snakk om det den gangen, liksom. Helt til jeg var 12 år. Altså, sånn at det gjelder jo veldig mange i min generasjon. Altså, det var jo 50% som røykte.
Mm.
Og det var ikke noe snakk om å gå ut og røyke på noen veranda, altså. Hvert rom hadde sånne svære askebegre.
Men den gode nyheten er at det hjelper faktisk å stumpe røyken. For hvis man stumper røyken, så får man en effekt som er positiv også i forhold til hjertehelsen.
Det hjelper å stumpe røyken, og det hjelper å slutte uansett når man slutter. Selv om man har opp i årene, når man vurderer å slutte, så hjelper det på helsen, både på hjertehelsen og på lungehelsen. Så det er aldri for sent å slutte. Og vi sier at det er bare 9% som røyker, men i Norge det er klart at for dem som røyker, så er det jo en stor helserisiko. Og mange av dem ønsker hjelp til å slutte å røyke.
Mm. Du nevnte jo en annen viktig risikofaktor i sted, som hvis ikke jeg husker feil, at du sa var din favoritt, nemlig hypertensjon eller høyt blodtrykk.
For tiden er det min favoritt, fordi at det er også på bakgrunn av forskning som blant annet er blitt gjort i Tromsø-undersøkelsen, som jeg jobber mye med, den store befolkningsundersøkelsen i Tromsø, men også mange andre steder, men der den forskningsgruppen jeg er i da, der er det mange fantastiske forskere, og vi har fantastiske data fra Tromsøs befolkning som har blitt samlet inn hele siden 70-tallet og fram til for 5-6 år siden. Og 7 ganger har enkelte tromsøværinger møtt i Tromsøundersøkelsen fra 70-tallet fram til nå. Men altså, det viser seg at høyt blodtrykk, eller høyt blodtrykk i seg selv og for dårlig behandlet eller ikke oppdaget høyt blodtrykk er veldig viktige risikofaktorer for nesten alle hjertesykdommer, men enda mer for kvinner enn hos menn. Så der har vi blant annet vært med å dokumentere kjønnsforskjeller som ikke har vært kjent før. Det er mer alvorlig hos en kvinne enn hos en mann å gå med et ubehandlet høyt blodtrykk. Og blodtrykk er vanskelig. Det skal bli kjempehøyt før du kjenner noe som helst ubehag av det. Sånn at alle kvinner, sjekk blodtrykket ditt regelmessig hos fastlegen din allerede fra du er sånn 35-40 år.
Jeg er litt nysgjerrig, og for å være litt personlig også, så opplevde jeg å ha svangerskapsforgiftning i første svangerskap, og utgangsblodtrykket mitt var ganske lavt. Jeg hadde 90 over 50 når jeg ble målt første gang i svangerskapet, og var oppe i 134 over 102, tror jeg det var, når jeg hadde svangerskapsforgiftning. Og det er noe som jeg har tenkt mye på, fordi jeg lurer på hvor like vi er i forhold til hvordan vi ser på blodtrykk, om det variasjoner der vi skal være oppmerksom på mer enn akkurat det vanlige 120 over 80 og de statistiske risiko...
Det er veldig viktig at du spør om det. Altså, sånn der grensen for det som heter høyt blodtrykk er 140 over 90. Og 120 over 80 jo et veldig normalt blodtrykk, ikke sant? Og så viser jo forskning, ikke bare fra Tromsøundersøkelsen, men også fra forskere i Bergen, og som nylig publisert, at kvinner... Men nesten normalt blodtrykk da, kanskje, som lavere enn altså det som altså de på en måte ligger i sånn mellomnivå da, kan du si for det som vi kaller for høyt blodtrykk, altså de på en måte på grensen til høyt blodtrykk. De har da økt risiko for å få for eksempel hjerteinfarkt i motsetning til menn som tåler det sånn lett forhøyde blodtrykket mye bedre enn dem. Enn det kvinner gjør. Og dette her helt ny kunnskap, som gjør at som, vi forstår jo ikke helt hvorfor det sånn, men vi ser, altså mye forskning viser at blodtrykket skader blodårene til kvinner tidligere og i større grad enn det gjør hos menn. Og akkurat hvorfor det sånn, det vet vi ikke, men vi ser at det så mye forskning, også sånn fysiologisk forskning på andre modeller enn det vi bruker i befolkningsundersøkelser, viser at forklarer at den skadelige effekten kraftigere hos kvinner enn hos menn, som gjør det enda viktigere at kvinner kjenner sitt blodtrykk. Altså. Jeg har tidligere også snakket om at kvinner må kjenne sin puls. De må vite om de har regelmessig eller uregelmessig puls. Men, og det kan man jo gjøre selv, men akkurat blodtrykket bør man jo få målt under standardiserte forhold hos, jeg mener hos fastlegen. Altså.
Hvor ofte?
Nej, det kommer helt an på hvor høyt det Altså, la oss si at du, jeg tenker altså, når du ferdig med svangerskapene dine, mellom, en eller annen gang mellom 30 og 40 år, og når du er ferdig, de fleste blir jo gravide, og hvis ikke de gjør det, så bør de i hvert fall få et utgangsblodtrykk, tenker jeg, fra de 35 år. Og så kommer det helt an på om det normalt eller for høyt da, og om det andre ting. Om du har litt høyt kolesterol, om du overvektig, om du røyker, om det andre risikofaktorer også som gjør at du bør egentlig kanskje gå til regelmessige kontroller. Det kan være hvert andre år, det kan være hvert år, det litt avhengig av hvordan totalbildet Men man bør kjenne sitt blodtrykk altså. Det er litt sånn underforstått, og det litt, altså det veldig rart, for jeg hører av og til fortsatt, også kolleger sier at ja, det var jo litt høyt i blodtrykket, men jeg nekter, jeg vil ikke bruke medisiner. Jeg har også vært veldig sånn, ikke akkurat medisinmotstander, det jeg jo ikke, men jeg har vært liksom litt redd for å på en måte begynne med blodtryksmedisiner, for det litt sånn litt skam da, det føles som at det litt din egen skyld også. Jeg har også høyt blodtrykk, bare for å si det sånn da, og jeg fikk nesten sjokk da det ble diagnostisert. Jeg trodde ikke på det, jeg trodde det var noe gærent med apparatet. Det ble oppdaget for en tilfeldighet da jeg var til kontroll for noe helt annet. Sånn at, og det hadde alltid vært normalt. Men jeg hadde også høyt blodtrykk under to av svangerskapene mine, sånn at da tenker jeg, ok, det kommer tilbake altså. Og kanskje har det igjen noe med moren min. Altså det viser seg jo veldig mye nå etter hvert som man får forsket på generasjoner. Vi har ikke sånne data i Tromsø, men det det andre som har. At det som moren din hadde, til og med bestemoren din hadde, når det gjelder risikofaktorer, både tobakk og høyt blodtrykk, kan på en måte føres videre gjennom generasjonene. Så det er ikke bare det at du bør også vite litt om din mors helse. Jeg tenker det. Også faren din sitt selvfølgelig, men også moren din sin. Fordi da bør man kanskje være litt ekstra opp, så bare liksom sørge for at man får sjekke disse enkle tingene.
Viktig å ta vare på sin egen helse, og det er jo ikke noe vi nødvendigvis tenker på, at vi skal følge med på. Så det veldig viktig å vite og gjøre en selv ansvarlig for å ta vare på disse faktorene og følge opp. Det er jo nesten litt skummelt å sitte og snakke om, fordi det blir så vitalt når vi snakker om hjertet.
Ja, altså, ja, jeg skjønner hva du mener, og jeg har også tenkt litt sånn om meg selv, at jeg har oppfattet meg selv som en ekstremt frisk og sunn person. efter at jeg har sluttet å røyke. Og så kommer disse tingene allikevel, og så sitter det ganske langt inne og ser på seg selv som en person som skal på en måte følge opp disse tingene, men jeg tenker at det må jo normaliseres litt, altså.
Mm.
Ja. Det ikke noe skam. Altså, vi går til mammografi, vi går til sånn der underlivskontroll for å se om vi har cervixkanser. Det må få sjekket blodtrykket sitt og kolesterolet sitt og blodsukkeret sitt og pulsen sin også. Mm. På et eller annet tidspunkt, så man har et utgangspunkt. Det jo ikke noe mer flaut enn det.
Mm. Ikke sant? For det, sånn som jeg tenker, du tar både mye bastu, Maja-Lisa, og du trener, og du har fortsatt høyt blodtrykk, så nytter det å gjøre disse tingene.
Ja, det kan jeg si. Kan jeg fortelle et eksempel? Jeg har dessverre høyt blodtrykk og bruker dessverre blodtrykksmedisin, men jeg har klart å trene, så jeg tror da jeg klarte å gå litt ned i vekt. Jeg var ikke veldig overvektig, men jeg hadde litt for mye rundt midjen. Og jeg klarte å bli mer bevisst på hvor mye jeg spiste, hvor mye alkohol jeg drakk, og bli mer opptatt av å trene. Og det gjorde at jeg kunne redusere dosen på den ene blodtrykksmedisinen min. Og at jeg noen gang kan slutte med blodtrykksmedisin, det skjønner jeg, det ikke aktuelt. Men jeg klarte i hvert fall å på en måte vise at det hadde en effekt.
Mm.
Men altså, hvis man først har så høyt blodtrykk at man trenger blodtrykksmedisin, er det veldig sjelden at man kan slutte helt med det, man kan kanskje redusere dosen. Og det ikke noe skam av høyt blodtrykk, altså. Det er mange som tenker sånn, det har jeg gjort også, men det har jeg bestemt meg for at det nekter jeg for, altså.
Mm-hmm.
Det er veldig mye man kan gjøre selv, og så trenger man kanskje en liten pille i tillegg, og det er ikke noe skam.
Vi er jo... Ja, heldig at vi lever i et samfunn der hjertemedisin er fremforsket, og blant annet med bidrag av slike som deg, at vi vet mer om hva vi kan gjøre for å ta vare på oss selv. Det er veldig viktig. I forhold til kvinnekroppen så har vi også en syklus, menstruasjonssyklus og en livssyklus. Er det noen hormonelle faktorer som er med på å spille inn på risiko i forhold til hjertesykdom?
Ja, det er det helt sikkert mye av, og mye som vi ikke kan nok om. Det som har vært spekulert mye i, det er at overgangsalderen er et sånt skille for kvinner der risikoen øker veldig når du går i menopause, da, altså sånn rundt 50 år kanskje, og at da liksom eksploderer risikoen. Og det har vært forsket en god del på når det gjelder, og den myten er da avlivet, er ikke overgangsalderen i seg selv som fører til risiko, fordi det er en gradvis økning i risiko for hjerteinfarkt, og snakker spesielt om hjerteinfarkt, hos kvinner gjennom hele det voksne livet. Og den linjen er, altså den økningen da, den er lik for kvinner og menn, samme stigningshastighet, det er bare det at den starter noe senere hos kvinner enn hos menn. Så det kommer ikke et sånt knekk i den der utviklingen, eller risikoutviklingen når du blir 50. Det bare er en gradvis aldersstigning, og som er helt lik som hos menn, og menn har jo ikke noe overgangsalder som vi vet om, hvertfall. Sånn at det er ikke bare hormoner som spiller en rolle, eller det har helt sikkert betydning, men ikke så mye som vi trodde. Men det er jo noen andre sykdommer som der stresshormoner spiller inn. Jeg kan kanskje bare nevne veldig kort, og det er jo det som heter broken heart syndrome, eller Takotsubo, som er en form for hjerteinfarkt, eller en kombinert hjerteinfarkt og hjertesvikt, som i mye større grad rammer kvinner enn hos menn, og som skyldes mange ting som vi ikke helt har oversikt over, men en av de tingene som i hvert fall skilles ut i forbindelse med en sånn tilstand, sånn akutt hjertesvikt, hjerteinfarkt-tilstand, det er stresshormoner. Mm. Som det ser ut som at kvinner kanskje tåler stress, da. Alvorlig stress, dårligere enn menn. Vi vet ikke helt om det er sånn, men man kan jo spekulere på det, fordi at 80% av de personene som har denne tilstanden, de er kvinner. Men man, har ikke, man forstår ikke alt når det gjelder den tilstanden. Men det er sånne forskningshull som vi da ikke har fått tettet, og som det trengs mer forskning på. Det er en del nye hjertesykdommer, så dette er jo ikke nye ting, det er bare at kunnskapen vår er ny, relativt ny da. Som når det gjelder hjertesykdom hos kvinner, ikke bare det som jeg snakket om i sted, med hjertesvikt som har forskjellige risikofaktorer hos kvinner og hos menn, men også dette at kvinner i større grad enn menn har hjerteinfarkt uten at de har en tett kransåre.
Mm.
Så det er en del kjønnsforskjeller som nå er under utforskning på en helt ny måte, fordi vi har fått nye instrumenter da, eller nye forskningsmetoder, og som er i begynnelsen av hva vi forstår.
Mm. Det blir spennende å følge videre.
Veldig.
Det var litt den retningen jeg ville inn på med diagnostikken tidligere, fordi da vil man ikke med tradisjonell diagnostikk se den type hjerteinfarkt. Mm-mm.
Helt riktig. Dette som heter, det har jo fått navnet Broken Heart Syndrome, men det er jo en type akutt, det ligner både på hjerteinfarkt og hjertesvikt, og det har elementer av begge deler, og det er og både EKG-forandringer, som vi jo tar ved et hjerteinfarkt, og blodprøver er på en måte endret som ved et akutt hjerteinfarkt, men når du går inn og gjør angiografi og ser på koronararteriene eller kranspulsårene, så er det ikke en blodpropp. Og tidligere, før denne sykdommen da ble beskrevet, det er jo bare 20 år siden, litt over 20 år siden, før den ble beskrevet, så trodde man jo at dette var ingenting. Altså, var det ikke noe blodpropp? Da var det jo ingenting. Mm. Altså etter at vi begynte å gjøre angiografi av akutt hjerteinfarkt, det er veldig ikke så lenge siden, men så, da var det vel bare, nei, da fikk de ikke noe spesiell behandling, og det ble sett på som ingenting. Et eller annet akutt tilfelle, vi kalte det, det var noe som heter infarctus imminens, husker jeg, det var en gammel diagnose, altså truende infarkt, men det var ikke infarkt, og vi visste ikke hvordan vi skulle behandle det, og fikk heller ikke noe behandling. Mens i dag får disse her pasientene behandling og oppfølging. Og det ses på som en, og det oppfattes som en alvorlig tilstand som skal behandles på en skikkelig måte. Mm. Så, ja.
Og dø av sorg.
Du har sorg, ja. Mm. Det er jo ikke bare sorg som kan utløse det, men det er liksom litt det klassiske, da, at akutt hjertesorg på grunn av kjæresten din er død, eller gått fra deg, eller sånt, at det er det som utløser det, men det kan også utløses av andre situasjoner, annen alvorlig sykdom, for eksempel.
Hva med autoimmune reaksjoner? Er det noe der som også er innenfor risikofaktorene?
Ja, det er bra du spør om det, er det. Det ser jo ut som alle reumatiske sykdommer, eller reumatologiske sykdommer, tenker på leddgikt, som er det klassiske. De som har disse sykdommene, de har betydelig økt risiko for å få hjerteinfarkt. Og dette er også blitt et nytt, stort forskningsfelt. Så det er helt riktig, mange autoimmune sykdommer ser ut til å ha økt risiko for hjerteinfarkt, og det er klart at det er kommet inn i det som vi kaller for risikokalkulatoren for hjerteinfarkt. Det finnes en sånn risiko, man kan på en måte, fastlegen kan da se på din risiko for å få hjerteinfarkt ved å kartlegge disse faktorene som jeg har snakket om, og da er dette med reumatiske sykdommer har kommet inn som en sånn tilleggsfaktor.
Mm.
Da man ikke helt vet hvor stor vekt det skal ha, men man skal på en måte ta hensyn til det. Så det er bra du spør om det. Og det er jo ikke for at folk skal bli skremt, men jeg tenker at det er for at folk skal ha kunnskap om helsa si, og så kan de jo velge selv hva de vil gjøre med det. Men det er stort fokus i media nå på helsa, og jeg synes at det er fint det.
Mm.
Da kan folk velge hva de vil stole på.
Mm. Ja, det handler jo om å få kunnskap som man kan ta gode valg for egen helse, og den bakgrunnen vi har med at mye av forskningen er gjort på menn, hva er det fører til for kvinners hverdag når det gjelder helse, altså hvilke konsekvenser har det for oss at det meste av forskningen opp igjennom har blitt gjort på menn?
Det ene er det at vi har for lite kunnskap om hvordan hjertesykdom skal behandles hos kvinner. Det har vi fortsatt for lite kunnskap om. Blant annet skal kvinner ha andre medisiner, andre doser og sånt. Det vet vi litt om når det gjelder enkelte medikamenter, men her er det fortsatt mye ugjort. Og også det at kvinner tror at nei, hjertet, de kjenner ingen på sin alder da, som har hatt hjertesykdom, så tenker de at det kan ikke ramme meg. Det er noe som rammer menn og veldig gamle kvinner. Men det er klart at det finnes mange hjertesykdommer, og de kan absolutt ramme kvinner. Men mange av dem har ikke så klare symptomer som vi var inne på. Derfor så må man av og til ta en EU-kontroll.
Kjempeviktig budskap. Og dette her leder jo egentlig opp til en oppfølgingsepisode om, la oss si, 5 år eller noe sånt da. Og hva vet vi da?
Hvis vi kort skal oppsummere, hva er det viktigste vi kan gjøre for vår egen hjertehelse?
Da tenker jeg, det viktigste er å, hvis du røyker, ikke å ha en plan for å slutte. Det tenker jeg er det viktigste. Det er veldig viktig. Så tenker jeg det er veldig viktig at du passer på vekta di. Og hvis du er blitt overvektig, at du har en plan for hvordan du skal stabilisere vekta di. Og det viktigste der er jo mengden av det du spiser. Du blir overvektig av å spise mer enn det du trenger.
Ja. Er vi opptatt av den type fettsyrer som vi får i oss også?
Ja, det er klart at vi har de nasjonale kostrådene, og det er viktig å spise fisk. Ikke spise så mye rødt kjøtt, det skal bare være til festbruk. Og spise mer hvitt kjøtt, altså det vil si, her oppe sier vi jo da reinsdyr, og det kan man jo nå få ved hele landet. Reinsdyr er hvitt kjøtt, som er, eller sånn lyst kjøtt som ikke inneholder så mye fett. Og fjærkre, altså kylling da, og kalkun og sånt. Altså, den type kjøtt i større grad enn det røde kjøttet som bør bare være til festbruk. Og det mer vegetariske kosthold. Man kan vel ha en dag eller to i uka der man bare spiser grønnsaker og det som vi kaller for belgfrukter, som er kjempebra proteinkilde. Så det er jo de nasjonale kostrådene også. Altså. Sånn at det man spiser og mengden av det man spiser er kjempeviktig. Og så er det veldig viktig å være fysisk aktiv. Det er kjempeviktig. Det beskytter hjertet mot... Det beskytter både hjertet, og det beskytter deg også. Det beskytter blodtrykket ditt. Det er gunstig for pulsen din. Sånn at alt dette her henger jo sammen, og veldig bra for velvære. Så hvis du ikke har vært vant til å bevege deg før, så bør du finne deg en treningsvenninne og begynne å gjøre et eller annet fysisk. Hva som helst er bedre enn ingenting. Den største forskjellen er på en måte å komme seg ut av sofaen, altså. Eller ut av hjemmekontoret. Og akkurat hvor mye man gjør er selvfølgelig av betydning, men det er veldig viktig å endre en helt sånn stillesittende livsstil til å være litt aktiv, helst hver dag, i hvert fall de fleste dager i uken. Så det er jo de viktigste tingene, altså også at man av og til da bør gå og få seg en sjekk hos legen. Det er innmari mye man kan gjøre selv, altså. Så bør man jo tenke litt på at man ikke stresser alt for mye. Stress er heller ikke bra for hjertet. Det er jo ikke så enkelt å si det sånn, men man bør tenke seg litt om da. Så sa jeg ikke noe om alkohol. Vi drikker mer alkohol i Norge enn vi har gjort noen gang, og særlig i min aldersgruppe, så man bør kanskje være bevisst alkoholbruken. Det er også av betydning for hjertehelsen. Jeg anbefaler ikke at alle skal bli avholds, men at man på en måte har et bevisst forhold til hvor mye man drikker.
Alt med måte,
kokekaffe, jo en kjent risikofaktor. Kokekaffe, det brukes ikke så veldig mye lenger. Filterkaffe, helt fint.
Ja. Ja, det og så det også da, kvinner som litt mer komplekse, men jeg tenker det gjør oss bare litt mer interessante. Så vi får vente og følge med på den flotte jobben som du og kollegaer gjør med å fremme kunnskap om kvinner og deres hjertehelse. Og så tror jeg jeg tror jeg må på en løpetur nå, og så lurer jeg på Ingvild om du kan sjekke blodtrykket mitt på mandag på klinikken.
Helt i orden.
Ja. Jeg skal også ta en løpetur nå.
Ja.
Det har vært litt lite løping i sommer.
Hvis du som lytter nå har en person som du vil skal ta vare på hjertet sitt, så kan du gjerne dele denne episoden. Og i tillegg så har vi episoder både på stressmestring og en episode med helsepersonell for plantebasert ernæring, hvis du ønsker litt tips til hvordan du kan endre kostholdet ditt. Så vil jeg bare avslutningsvis si tusen takk for at du med din kompetanse tok deg tid til å dele dette med oss og våre lyttere, Maja-Lisa.
Tusen takk for meg.
Tusen takk. Vi høres da.
Ha det godt.
Ha det. Moderne medier.